ใจของคนโง่อยู่ที่ปากส่วนคนฉลาดปากของเขาอยู่ที่ใจสัญญาณเตือนภัยกษัตริย์หลุยส์ที่11ของฝรั่งเศสเป็นผู้ที่เชื่อในโหราศาสตร์ได้รับรายงานว่ามหาดเล็กคนหนึ่งมีพรพิเศษส่วนตัวสามารถทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าทางโหราศาสตร์และก็เป็นจริงตามนั้นมหาดเล็กคนนี้สามารถทำนายการสิ้นชีวิตของข้าราชการในวังหลายคนจากความทึ่งในตัวมหาดเล็กคนนี้กษัตริย์หลุยก็ค่อยๆแปรเปลี่ยนความรู้สึกเป็นความวิตกกังวลเพราะความสามารถเห็นเหตุการณ์ในอนาคตของมหาดเล็กคนนี้กำลังบั่นทอนอำนาจกษัตริย์ทำให้ข้าราชการทั้งหลายต่างหวังพึ่งการทำนายนี้แทนที่จะฟังคำสั่งจากพระองค์วันหนึ่งกษัตริย์หลุยจึงคิดหาทางกำจัดมหาดเล็กคนนี้โดยวางแผนทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อให้มหาดเล็กคนนี้ตกจากที่สูงลงมาเสียชีวิตแต่ก่อนที่จะให้นายทหารคนสนิทเริ่มทำตามแผนที่วางไว้ก็อยากจะทดสอบการทำนายชะตาชีวิตตนเองของมหาดเล็กคนนี้ว่าเขาจะรู้ไหมว่าตัวเองกำลังจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วกษัตริย์หลุยส์ที่11จึงถามมหาดเล็กว่า
เจ้าสามารถทำนายถึงความตายของข้าราชสำนักหลายคนอย่างถูกต้องตอนนี้พอจะรู้ไหมว่าชะตาชีวิตของเจ้าจะเป็นอย่างไรเจ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหน
มหาดเล็กคนนี้ได้ยินเช่นนั้นก็สงสัยว่ากษัตริย์คงกำลังคิดมิดีมิร้ายกับตนเองแน่ๆเขาครุ่นคิดอยู่ในใจเป็นครู่ใหญ่เพื่อหาทางเอาตัวรอดแล้วก็ยืนขึ้นตอบพระมหากษัตริย์ว่าก
ระหม่อมจะจบชีวิต3วันก่อนฝ่าพระบาทจะเสด็จสวรรคตพะยะค่ะ
เมื่อกษัตริย์หลุยส์ที่11ได้ยินเช่นนั้นก็ล้มเลิกแผนชั่วร้ายของตนทันทีเพราะไม่อยากจะสิ้นพระชนในอีก3วันข้างหน้าตามคำทำนายเราคงประทับใจกับความฉลาดของมหาดเล็กคนนี้ที่ฉุกคิดได้และใช้ปฏิภาณไหวพริบของตนเป็นดังสัญญาณเตือนภัยนำพาชีวิตให้รอดได้จากพยันตรายที่กล้ำกรายเข้ามาจริงอยู่อันตรายที่อาจมาสู่ชีวิตเรานั้นอาจเกิดจากบุคคลที่มุ่งปองร้ายเราแต่พระวรสารชี้ให้เห็นว่าหายนะที่แท้จริงซึ่งร้ายแรงกว่าที่กำลังคืบคลานมาสู่ชีวิตเราก็คือการที่เราไม่ตระหนักถึงการเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมสำหรับการเดินทางเข้าสู่ที่พักผ่อนในพระเจ้าต่างหากบทจดหมายถึงชาวฮีบรูชี้ให้เห็นถึงความสำคัญประการนี้โดยผู้เขียนย้ำเตือนว่าพระสัญญาที่จะนำเราเข้าสู่ที่พักผ่อนกับพระองค์มีอยู่ก็จริงแต่ก็ต้องอาศัยความเชื่อด้วยมิฉะนั้นก็อาจเป็นเหมือนกับชาวอิสราเอลที่ไร้ความเชื่อและไม่สามารถไปถึงยังที่พักผ่อนเพื่อหยุดพักเหมือนกับที่พระเจ้าทรงหยุดพักในวันที่7ได้การเดินทางสู่ที่พักผ่อนได้รับการเปรียบเทียบกับการที่พระเจ้าทรงหยุดพักจากการงานการสร้างในวันที่7การพักผ่อนอันเป็นจุดหมายของการเดินทางนี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์เฉกเช่นเดียวกับวันที่7ที่ถูกกำหนดไว้ให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์นี้หมายถึงการแยกออกไว้สำหรับพระเจ้าวันที่7ถูกแยกออกจากวันอื่นๆเพื่ออิสราเอลจะแยกตนเองออกจากภารกิจต่างๆเพื่อมอบตนเองแด่พระเจ้าด้วยแน่นอนทีเดียวบรรดาสมณะเอาใจใส่อย่างแข็งขันเพื่อให้ความสำคัญกับวันศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องถูกแยกออกเพื่อพระเจ้านี่คือหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพวกเขาแต่ผู้เขียนบทจดหมายถึงชาวฮีบรูจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแม้บรรดาสมณะจะแสดงบทบาทในการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพักผ่อนในวันศักดิ์สิทธิ์มากเท่าใดก็ไม่สามารถนำใครสู่ที่พำนักถาวรเพื่อพบกับการพักผ่อนนิรันดรได้แต่สำหรับพระคริสตเจ้ามหาสมณะตลอดนิรันดรตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกไม่ใช่สมณะตระกูลเลวีทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังด้วยการรับทรมานร่วมทุกข์กับเราผู้อ่อนแอและทรงผ่านการทดสอบทุกอย่างเหมือนกับเราทุกประการยกเว้นบาป พระองค์จึงทรงเป็นคนกลางแต่เพียงผู้เดียวที่สามารถบันดาลความรอดพ้นนิรันดรแก่ทุกคนที่นอบน้อมเชื่อฟังพระองค์และนำพวกเขาผ่านเข้าสู่สวรรค์ที่พักผ่อนนิรันดรได้ดังนั้นเพื่อจะได้ไม่พลาดพลั้งเหมือนกับบรรพบุรุษทางความเชื่อคือชาวอิสราเอลในอดีตที่ดื้อรั้นเราทุกคนผู้จะต้องไปทูลถวายรายงานต่อพระเจ้าผู้ทรงมีพระวาจาที่วินิจฉัยเราทั้งครบจึงต้องมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญเพื่อจะเข้าสู่ที่พักผ่อนการขาดความเชื่อของชาวอิสราเอลทำให้พวกเขาไปไม่ถึงยังสถานที่ตามพระสัญญาความประพฤติที่แสดงออกของการขาดความเชื่อนี้ก็คือการที่พวกเขาต่อต้านโมเสสผู้เป็นตัวแทนของพระเจ้าและเป็นคนกลางระหว่างพวกเขากับพระองค์ดังนั้นเพื่อที่จะไม่พลาดพลั้งเหมือนกับในครั้งกระโน้นอิสราเอลใหม่จะต้องมีความเชื่อฟังอย่างแท้จริงต่อองค์พระเยซูเจ้าตามที่มีเขียนไว้ว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ก็จงอย่าทำใจแข็งกระด้างเลยเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นมหาสมณะผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถนำเราผ่านเข้าสู่สวรรค์ที่พักผ่อนนิรันดรได้เพราะความนอบน้อมเชื่อฟังของพระองค์ท่านเองเมื่อเรามีความเชื่อในพระเยซูเจ้าก็ต้องพร้อมที่จะเรียนแบบอย่างความรักจากพระองค์ลงสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือสร้างสันติสุขสร้างความใจดีและมีเมตตาต่อผู้อื่นดังพระวาจาที่ประกาศกอิสยาห์ได้บันทึกไว้ว่าพวกเขาจะตีดาบให้เป็นผานไถนาซึ่งหมายถึงการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหมู่คณะหรือสังคมก็ตามท่านนักบุญเปาโลก็เตือนไม่ให้เอาแต่กินดื่มจนเมามายซึ่งหมายถึงการไม่มองเพียงแต่ความต้องการของตนเองมากเกินไปจนมองไม่เห็นความจำเป็นและความขัดสนของผู้อื่นหากวันนี้เราไม่ทำใจแข็งกระด้างแต่เอาใจใส่ผู้อื่นเมตตาต่อเขาตามแบบอย่างของพระคริสต์เจ้าและเดินในมรรคาของพระองค์ด้วยความเชื่อแล้วก็นั่นคือการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางเข้าสู่ที่พักผ่อนในสวรรค์เพื่ออยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์